O que non pode seguir acontecendo é que haxa entidades sociais que a día de hoxe pois aínda non recibiran as axudas correspondentes á convocatoria do ano 2014 e que outras asociacións non se lle sordease este pago destas subvencións deste mesmo exercicio 2014 ata decembro do 2015. Polo tanto, dende o Partido Popular urximos ao Goberno a esta resolución que sexa máis rápida e entendemos que hai que evitar que as subvencións non se aproben ata o mes de decembro, como correu nestes anos, xa que eso limita e condiciona o desenvolvemento do traballo que están a facer as entidades sociais na cidade de Lugo.